ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, გაცემის დაწყებამდე მოისმით ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში პრეზიდენტობის კანდიდატების პირველი დებატები გაიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ არჩევნებში პირველ ტურშივე გაიმარჯვებს გიორგი მარგველაშვილი. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ადგილს უბრუნდება 100,000-ობით სახელმწიფო მოხელე. ხუთშაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საქართველოს პრეზიდენტობის 4 კანდიდატის დებატები გაიმართა. პირველ რაუნდში გიორგი მარგველაშვილი, დავით ბაქრაძე, გიორგი თარგამაძე და ზურაბ ხარატიშვილი ღებულობდნენ მონაწილეობას. პენსიების გაზრდის თემაზე განსაკუთრებით მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირება გაიმართა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილსა და ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერს გიორგი თარგამაძე შორის, რომელსაც ოპონენტმა წესრიგისაკენ მოუწოდა.
მაცალე
ეს დრო მოგემატებათ, ბატონო გიორგი.
დამშვიდდი და მაცალეთ. ისედაც როგ პასუხობ, ეგეც რამეა რა.
ბატონ გიორგი, ნუ ვაწყვეტინებთ, ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, ნუ შევაწყვეტინებთ ერთი წუთი.
და მუხრა მარგველაშვილი თარგამაძე. დებატების მომდევნო რაუნდი კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღია ეთერში 18 ოქტომბერს კობა დავითაშვილს, სერგო ჯავახიძესა და თემურას მშავიას შორის გაიმართება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს პრაქტიკულად წარმოუდგენს, თუმცა თეორიულად შესაძლებელს უწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილმა დღეს შეხვედრა გამართა პრესისა და რადიო სადგურების წარმომადგენლებთან.
არ უნდა მიიღოს გიორგი მეორე ტურში მონაწილეობა, თუმცა მისი გადასაწყვეტია და კიდევ ვიმეორებ, რომ არ არის გიორგის კაცი, რომ რამე თავზე მოახვიო. გიორგი შეუძლია ხოლმე საღი აზრი გაიზიაროს. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, პრაქტიკულად შეუძლებელია მეორე ტური. 60%-ზე ნაკლებიც რომ მიიღოს გიორგი, ესე შეურაცხყოფელი იქნება ჩემთვის თუგნება.
განცხადა ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენ ამ შეხვედრას და პრემიერ-მინისტრის სხვა აქცენტებს გაცემის მსვლელობაში უფრო ცდათ მიმოვიხილავთ. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ახალ ვერსიაზე მუშაობას ადასტურებს საქართველოს მთავარი პროკურორი. შემიძლია იმის თქმა, რომ ამ საქმეში ნამდვილად არის ახალი მტკიცებულებები, ახალი გარემოებები და შესაბამისად ახალი ვერსიაო, გამოცხადა ახალი ნების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. მისი ვეთქმით, ახალი ვერსიის გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა დღეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების საქმის ძიებას და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების საგამოძიებლო ფედერალურმა ბიურომ თავის დროზე წარმოადგინა დასკვნა პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალებაზე, რაც ეჭვს არ იწვევს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ადგილებს უბრუნდება სახელმწიფო უწყებების 100,000-ობით თანამშრომელი მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონს, რომლითაც თავიდან იქნა აცილებული დეფოლტი და შესაძლებელი გახდა 16 დღის წინ დახურული ფედერალური უწყებების მუშაობის განახლება. სახელმწიფო უწყებების ნაწილის დახურვის შედეგად თანამშრომლების ნაწილი იძულებით შვებულებაში გაუშვეს. ბარაკ ობამამ კანონს ხელი მოაწერა მას შემდეგ, რაც ის ოთხშაბათს დაამტკიცეს წარმომადგენელთა პალატაში და სენატში. კანონის დამტკიცება მოხდა სულ ცოტა ხნით ადრე დეფოლტის საფრთხის დადგომამდე. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, ქვეყნის დაზვერვის მაღალი რანგის ოფიცერი მოკლეს აღმოსავლეთ დეირ ელ ზოურის პროვინციაში მეამბოხეებთან ბრძოლაში. გენერალი ჯამეჰი ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა მაშინ, როდესაც იგი სირიასა და მის ხალხს იცავდა. ცნობაში არაფერია ნათქვამი, თუ როდის და რა ვითარებაში დაიღუპა მაღალი რანგის დაზვერვის ოფიცერი. ჯიჰადისტების საინტერნეტო გვერდზე კი ნათქვამია, რომ იგი ბრძოლაში მოკლეს. 1976 და 2005 წლებში ჯამეჰი ლიბანში სირიის დაზვერვის ხელმძღვანელად მუშაობდა. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით, ხუთშაბათ საფეთქებმა 40-მდე ადამიანი შეიწირა, რამდენიმე აფეთქება მოეწყო ბაღდადის მახლობლად სხვადასხვა ადგილას, რის შედეგადაც 24 ადამიანი დაიღუპა და იჭრა 70-ზე მეტი. წელს ერახში ძალდობის ფაქტები გახშირდა, რის გამოც შიშობენ, რომ განახლდება რელიგიურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირება, რომელმაც 2006-2007 წლებში ათასობით ადამიანი შეიწირა. მიმდინარე წელს უკვე 5000 გადააჭარბა ერახში ძალადობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა. მოსკოვის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა მოსკოვში მომხდარ მკვლელობაში ეჭვმიტანილ ორხან ზეინალოს, რომელმაც გადათქვა დაკითხვის დროს მიცემული ჩვენება, რომ თავდაცვის მიზნით მოკლა ეგორ შერბაკოვი. ამ მკვლელობამ იმიგრანტების საწინააღმდეგო საპროტესტო აქცია და არეულობა გამოიწვია მოსკოვის ბირიულოვოს რაიონში. აქციის მონაწილეები იმიგრანტების საწინააღმდეგო ლოზუნგებით გამოდიოდნენ, მათ ჩაამსხვრიეს სავაჭრო ცენტრის ფანჯრები და შეიჭრნენ ხილბოსნეულის საწყობში, სადაც ბევრი მიგრანტი მუშაობს. ოფიციალურმა აზერბაიჯანმა რუსეთს მოუწოდა უზრუნველყოს აზერბაიჯანის მოქალაქის გახმაურება მკვლობაში ბრალდებით დაკავებული ორხან ზეინალოვის უფლებების დაცვა მოსკოვში აზერბაიჯანის საელჩოს განცხადებით. მან ოთხ შაბათს გაუგზავნა რუსეთს საგარეო უწყების ნოტა, რომლითაც თხოვს ზეინალოვისათვის საკონსულო დახმარების გაწევას. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ მხარს დაუჭერს პარლამენტის გადაწყვეტილებას უცხოეთში სამკურნალოდ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს გაშვების შესახებ. იანუკოვიჩის თქმით, ფსადდება შესაბამისი კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტში დამტკიცების შემთხვევაში ის ხელს მოაწერს. დღეს ტიმოშენკოს ქალიშვილმა ევგენიამ და ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ გამოთქვეს სმენა, რომ იულია ტიმოშენკოს ვილნიუსის სამიტამდე მიეცემა უკრაინიდან გერმანიაში სამკურნალოდ გაგზავნების შესაძლებლობა.
I'm sure that my mother will be released.
დარწმუნებული ვარ, რომ დედაჩემს გაათავისუფლებენ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერამდე.
განცხადა იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილმა ევგენიამ. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი 2011 წელს 7 წლით პატიმრობის ბრალდებით დააპატიმრეს, რომლებიც ბევრს მიაჩნია პოლიტიკურად მოტივირებულად. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12:07 თბილისის დროით. გადავდივართ ჩვენი გაცემის თემებზე, მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც გაცემის სვლობაში ჩვენი კორესპონდენტები უფრო ცლად ისაუბრებენ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრას ბეჭდური მედიისა და რადიოების წარმომადგენლებთან.
ჩვენ ვერაფერ და ვერაფრის ფასად ვერ შევცვლით ევროპისკენ სწრაფვას. ევროკავშირი, ნატო, ეს არის ჩვენი სტრატეგია, ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება. ამის საწინააღმდეგოდ, ამის საფასურად ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ.
სამსაათიანი შეხვედრის მთავარ აქცენტებზე ჩვენ გაცემის სვლობაში ორი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა სტადიაში იმყოფება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სურაბ შვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიება.
გამოძიების პროცესი განახლდა და შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ეს დეტალები გახდება წინაპირობა იმისა, რომ ეს საქმე უახლოს მომავალში გაიხსნა.
გაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ასევე ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას. მასში ვისაუბრებთ საქართველოდან ევროპაში მყოფი სტუდენტების საპროტესტო აქციაზე, თუ ერთობაზე შემდგომში საპროტესტო აქციების მოსაწყობად.
ვიცით, რომ აქციით არაფერი შეიძლება უშუალოდ, მაგრამ უმოქმედობა ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით კიდევ უფრო გააღრმავებს სტაგნაციის ხარისხს, რომელიც ასე დაფრად იქნება ქართულ საზოგადოებაში.
პრაღიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორც ეს სახალიანების გამოშვებაში თითქოს, ბეჭდური მედიისა და რადიოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, ძირითადად სამოქალაქო სექტორში მისი გადანაცვლების, საქართველოში სამართლიანობის აღდგენის, ასევე საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის შესახებ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. სამსაათიანი შეხვედრის მთავარ აქცენტებზე ნინო ხარაძე კი ამბობთ.
ყველაზე მეტი დრო პრემიერ-მინისტრმა სამოქალაქო საზოგადოებაში მისი გადასვლის საკითხს დაუთმო. ბიძინა ივანიშვილმა ის მექანიზმი განმარტა, თუ როგორ იმუშავებს თავრობასთან სამოქალაქო სექტორიდან და იმაზე ისაუბრა, თუ როგორ ცდილობდნენ მინისტრები გადაარწმუნონ არ დატოვოს პრემიერის პოსტი.
ვიზიტების დროს რამდენიმე მინისტრი მაცილებს ყოველთვის და თვითმფრინავში 3 საათი იქეთ, 3 საათი აქეთ, ხელჩაჭიდებული ომიგვაქვს. ბანჯიგიძე იყო ბოლოს და პეტრიაშვილიც იყო კვირიკაშვილიც. ვერ უსაბუთებ, იმ ამე თუ შიგნით ეს აქვთ განცდა, რომ ასეთ გუნდს გიორგი ისემარგველაშვილი დამეხმარა. პელეხარო გუნჩი და არავის არ უნდა რომ პელე წავიდეს გუნდიდან, ახლა უკაცრავად ჩემს თავზე რომ ესე საუბრობ, მაგრამ მესმის მთავრობის წევრების რომ არ უნდათ ეს
კაცო
გამოაგდეს გუნდს. ყოველდღიური ჩარევა არც საჭიროება იქნება და არც უნდა იყოს და არც უნდა ხდებოდეს.
ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით ის 20 წელი აპირებს საქართველოს საზოგადოების აქტიურ წაურობას. მისი სიტყვებით ამით დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობა შეუწყობს ხელს. ეს 20 წლიანი მშენებლობის პროცესი კი ძალიან საინტერესო და სახალისო სანახავი იქნება და პირველი შედეგები ამ 20 წლიან ციკლში მესამე წლიდან გამოჩნდება. მისი სამოქალაქო საზოგადოებაში გადანაცვლების მიუხედავად, ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკური კურსი იქნება უცვლელი და ის იქნება დასავლეთზე ორიენტირებული. ამასთან პრემიერის სიტყვებით, უნდა დაალაგდეს ურთიერთობები რუსეთთან.
ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და აღვადგინოთ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა. ჩვენ ვერაფერ და ვერაფრის ფასად ვერ შევცვლით ევროპისკენ სწრაფვას. ევროკავშირი, ნატო, ეს არის ჩვენი სტრატეგია, ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება. ამის საწინააღმდეგოდ, ამის საფასურად ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ.
ბიძინა ივანიშვილი რადიოობიექტივის ჟურნალისტის სოსო ზაალიშვილის კითხვაზე, რატომ ფერხდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი და რატომ არ მიმართავს ხელისუფლება, თუნდაც ჩილეს ან ეგვიპტის მაგალითს, ბიძინა ივანიშვილმა უპასუხა, რომ ქვეყანამ უნდა დაივიწყოს წარსული, უნდა მოიქცეს ისე, რომ ევროპისთვის იყოს მისი საქციელი გასაგები და მომავლისკენ იყუროს. ეგვიპტის მაგალითი საქართველოში გავრცობა კი ბიძინა ივანიშვილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა.
Не да убрунде зогадат თქვენს პოზიციას, კოჰაბიტაცია არის საზიანო ჩვენი ქვეყნისათვის. Თუ არა ეს, თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ უნდა მოქცეულიყავით ჩვენ?
ეს არის ეგვიპტის მაგალითი.
თქვენ გინდოდათ იგივე მიგეღოთ? ეს მოხდებოდა ზუსტად ასეთი მეთოდით, რასაც თქვენ ახლა იხსენებთ. თქვენ ეს გინდოდათ? საოცრება მოახერხეთ ჩვენ, საოცრება, რომ არავით არის ეგვიპტის გავსი, არავით არის ქუჩა დაწნარებული. აი ესეთი როგორი დაბალანსებულია ქართული საზოგადოება. დასრულებული აქვს
ძალდებობა, ნუ ვიძინე.
მერე როგორ ძალდება, დაელოდეთ მო. ხო მივაწეკი და მივანგრიეთ, ხო მივიღეთ რა. ჩვენ ეგვიპტეზე ადრე არ ქონდა, არ ქონდა სამოქალაქო ომი. მე არც იმის სურვილი არ გამაჩინა, რაც თქვენ კითხვა დასვი დაუბრუნდები, რომ ვინმე გავანადგურო ან სააკაშვილი ციხეში მოხდეს. აბსოლუტურად არა, მაგ ამის სურვილი, რომ ჩემი პრეზიდენტი ციხეში მოხდეს.
ამ საკითხების გარდა პრემიერი შეეხო საარჩევნო თემასაც, იმას თუ რამდენ პროცენტიანი შედეგით ხედავს კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის გამარჯვების ალბათობას. ისაუბრა მიმდინარე მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის ხუდონჰესის მშენებლობის თემაზე, და თქვა, რომ ამ მშენებლობას მხარს უჭერს მხოლოდ რაც შეიძლება ნაკლები გართულებებით. პრემიერთან 3 საათნახევრიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბეჭდური მედიისა და რადიოების წარმომადგენლებმა კომენტარებიც გააკეთეს. როგორც გაზეთ პრაიმ ტაიმის რედაქტორმა თაკოპ ხაკაძემ აღნიშნა, წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით იგულისხმება ექსპერტებთან და ტელეჟურნალისტებთან შეხვედრა. ეს შეხვედრა პრემიერთან უფრო კონსტრუქციულ რეჟიმში წარიმართა.
ველოდებოდი რომ იქნებოდა წინა ორის მსგავსი შეხვედრა, ანუ ამონარიდებით და მეტი პრესის კრიტიკით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს შეხვედრა იყო ნაკლებად ამ ტიპის. შეკითხობდი მე ჩემ პირად, შეკითხობდი რა თქმა უნდა მივიღე პასუხი, მაგრამ ისევ გაისმა მედიის მიმართულებით კრიტიკა, რაც ფიქრობ რომ რაღაცა ამ ფორმატისთვის უკვე დამახასიათებელ ტონად იქცა. ისე საერთო ჯამში მე ფიქრობ რომ კითხები რაც დაისტო ამასთან შედარებით ადეკვატური პასუხები.
ამბობს პრაიმ ტაიმის რედაქტორი თაკო ხაკაძე. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრისა და მედიის წარმომადგენელთა შეხვედრას შეეხებოდა და იგი ნინო ხარაძემ მოამზადა. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ თემას და შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ფიქრობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომ გიორგი მარგველაშვილმა არ უნდა მიიღოს პრეზიდენტობის მეორე ტურში მონაწილეობა, თუ კი ასეთი რამ მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მედიასთან შეხვედრაზე საუბრით. Премиер-министр Бидзина Иванишвили урчевс коалиция ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატს გიორგი მარგველაშვილს არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნების მეორე ტურში, თუ კი პირველ ტურში ვერ მიიღებს გამარჯვებისათვის საჭირო ხმათა 50%-ზე მეტს. ბიზნა ივანიშვილის ეს განცხადება ყურადღების ცენტრში მოექცა და არაერთი მძვავე კომენტარიც მოჰყვა საქართველოში. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
Премьер-министрისა და მართველი კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის თქმით, მეორე ტურის საჭიროება იმის მანიშნებელი იქნება, რომ საზოგადოებას ეჭვიეპარება ქართული ოცნებისა და მისი კანდიდატის შესაძლებლობებში. რაც თავის მხრივ ივანიშვილის აზრით აღებული ვალდებულებებისაგან გათავისუფლების წინაპირობას ქმნის.
ასე შემთხვევაში საერთოდ არ მიიღებდა, მე ვიღებდი მე მონაწილეობას მეორე ტურში, თუ საერთოდ მიიჩნევს იმას, რაც მე მგონია, რომ უცხოთ ვაკეთებდა, მაქს ვალდებულება და შესაძლებლობა, არ უნდა მიიღოს გიორგი მეორე ტურში მონაწილეობა, თუმცა მისი გადასაცხადი და კიდევ მეორე პრო არ არის გიორგის კაცი, რომ რამე თავზე მოახვიო. გიორგი შეუძლია ხოლმე საღი აზრი გაიზიაროს. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. პრაქტიკულად შეუძლებელია მეორე ტური. 60%-ზე ნაკლებიც რომ მიიღოს გიორგი, ესე შეურაცხყოფელი იქნება ჩემთვის თუგნება.
ბიძინა ივანიშვილმა მეორე ტურის გამოსარიცხად საზოგადოებასა და განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა.
მოუწოდებ მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც ჩვენ მხარს გვიჭერს და ვისაც ჩვენი ესმის, რომ აუცილებლად მოდით. თქვენი არ მოსვლით, ეს პროცენტები გაიზრდება და ჩვენ შეიძლება მიიღოთ ძალიან ცუდი შედეგი. მიიღოთ, რომ თქვენ რომ გული გეთკინებათ, რომ რა ხდება და როგორ ხდება. ნუ თუ კიდევ ამდენი ხალხი უჭერს ხარს ნაციონალურ მოძრაობას და ესე შემდგომ. აი 70%-ია პოტენციური. იქედან მე ვფიქრობ, რომ იდეალურია ჩვენ 65-ით რომ მივიღოთ.
ბიძინა ივანიშვილმა ეს პროცენტული მონაცემები იმ კვლევაზე დაყრდნობით დაასახელა, რომელიც ცოტა ხნის წინ საკვლევ საკონსულტაციო ცენტრის ფსიქოპროექტის დამფუძნებელმა ზურაბ ბიგვამამ გამოაქვეყნა. კვლევის პირველი ორი ეტაპის მიხედვით, გიორგი მარგველაშვილი პირველ ტურში დამაჯერებლად უგებს კონკურენტებს. ზურაბ ბიგვავას თქმით, 20 ოქტომბერს გამოქვეყნდება კვლევის მესამე ეტაპის შედეგები.
არაფერი არ შეცვლია წინასწარი მონაცემებით პატარა ვარნაკ ნაციონალებს. ესე რომ შეიძლება იქ ბურჟანაძეს და მაგაჩორის ესე იგი რაღაც შეიცვალოს თორე. თავისთავად რომ ესე იგი ეს განლაგება შეიცვალოს მარგველაშვილი ჯერადად ესე იგი აი 4ჯერ 5ჯერ მეტი აქვს მარგველაშვილს ვიდრე რომელიმე სხვას პრეზიდენტობის კანდიდატს. ესე რომ ძალიან ისეთი რაღაც წარმოუდგენელი რაღაცა უნდა მოხდეს რომ 50%-ზე ნაკლები აიღოს მარგველაშვილი.
თუმცა სულ სხვაგვარი დასკვნის საშუალებას იძლევა საერთაშორისო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ერთითვის წინ გამოქვეყნებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც გიორგი მარგველაშვილს მხარს უჭერს გამოკითხულთა 39%, ხოლო დავით ბაქრაძეს 18%. პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ორ მიზანს ემსახურება: გააქტიურდეს როგორც კოალიციის მხარდამჭერი ამორჩეველი, ასევე თავად გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც სოსო გალუმაშვილის თქმით არავითარ შემთხვევაში არ უნდა თქვას უარი მეორე ტურში მონაწილეობის მიღებაზე.
ერთი არის პრემიერის სურვილები და მეორე არის რეალობა. მე მგონი იქნება უზარმაზარი შეცდომა, რომ არ მიიღოს მონაწილეობა და მან უნდა აუცილებლად მიიღოს. იმიტომ რომ მეორე ტური იქნება თუ არ იქნება, ეს არ ცვლის საბოლოო შედეგს. ჯერჯერობით არ არსებობს პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც უახლოვდება თუნდაც 20%-ით მაინც კოალიციის კანდიდატს.
ეს იყო სოსო გალუმაშვილი. ბიძინა ივანიშვილმა კი ისიც თქვა, რომ მეორე ტურზე უარის თქმის შემთხვევაში საზოგადოებას არჩევნის გაკეთება დავით ბაქრაძესა და ნინო ბურჯანაძეს შორის მოუწევს. თუმცა როგორც ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ განმარტა, მესამე ადგილზე გასული კანდიდატი მეორე ტურში ვერანაირად მოხვდება.
ორი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატები და თუ ორივე მოარი თქვა, მაშინ ხელახალი არჩევნები იმართება. სხვა შემთხვევაში, თუ ერთი მაინც დარჩა მეორე ტურში, კანდიდობა იძლევა საშუალებას, რომ გამოიმართოს მეორე ტური. მეორე ტურში გამარჯვებას არანაირი რაღაც დადგენილი ზღვარი და პროცენტულობა არ ჭირდება, მიიღებს ხმებს და გამოიმართოს.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას გამოეხმაურნენ პოლიტიკური ოპონენტებიც. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე შიშობს, რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ მაღალი მაჩვენებლის კატეგორიულ ტონში მოთხოვნა გაყალბების წინაპირობას ქმნის.
ეს ციფრი ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვთ კონკრეტული შეკვეთა და კონკრეტული მიზანი, თუ რა უნდა იყოს არჩევნების შედეგი. და როდესაც არსებობს ასეთი კონკრეტული მიზანი, ყოველთვის იზრდება გაყალბების და ზეწოლის ალბათობა. ამიტომ არჩევნების წინ ოფიციალური პირის და თავრობის მეთაურის მხრიდან ასეთი ციფრების და ასეთი მიზნების დასახელება მე არასწორად და საშიშად მიმაჩნია.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ გიორგი მარგველაშვილისათვის მიცემული რჩევა სერიოზულ პრობლემებს უქმნის საარჩევნო პროცესს. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას თქმით, ეს განცხადება ასევე შეიძლება აღქმული იქნას როგორც ამორჩეველზე ზეწოლად. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 20 წუთია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გადაცემას განაგრძობთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შურა სვანიას გახმაურებული გარდაცვალების საქმის ირგვლივ საუბრით. თავ პროკურატურაში, როგორც ეს ახალი ამბის გამოშვებაში სიტყვა, ადასტურებენ ახალი მტკიცებულებების არსებობას, მაგრამ ვერ ასახელებენ კონკრეტულ ვადებს, თუ როდის გაეცემა პასუხი პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებულ შეკითხვებს. ოჯახი დარწმუნებულია, რომ გამოძიების განახლების შემდეგ გამოკვეთილი ახალი ვერსია ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის ფაქტს დაასაბუთებს. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ერთინაწილისთვის იმ თავითვე არადამაჯერებელი იყო ვერსია, რომ თბილისში საბურთალოს ქუჩაზე პრემიერ-მინისტრი და გუბერნატორის მოადგილე ერთ პატარა ჩვეულებრივ ბინაში ჩვეულებრივი გაზის გამათბობლიდან გაჟანილმა ნახშირჟანგმა გაგუდა. ამ ვერსიის არსჯერად ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუფოვის ოჯახის წევრებს და ისინი უკვე დიდი ხანია ირწმუნებიან, რომ საქმე პოლიტიკურ მკვლელობასთან გვაქვს და რომ პრემიერ-მინისტრის მკვლელობა პრეზიდენტს გასაწყობდა. თუმცა ადრესატები ბრალდებას ბინძურ ცილისწამებად აღიქვამენ. იმხანად მმართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არასოდეს გამოუხატავთ უნდობლობა ოფიციალურად გახმაურებულ ვერსიასთან დაკავშირებით და ასეთ რწმენას ისინი დიდწილად გამოძიების პროცესში ამერიკელი ექსპერტების მონაწილეობით ხსნიდნენ. ასეთივე იყო კომენტარი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა 17 ოქტომბერს ქუთაისში გააკეთა. დისკუსიები ბოლო ორი დღეა განახლდა მას შემდეგ, რაც რაულ უსუფოვის მამამ იაშერ უსუფოვმა და ზურაბ ჟვანიას ძმამ გოგლა ჟვანიამ განცხადებები გააკეთეს გამოძიების პროცესში ახალი მკვლელობის დამადასტურებელი მტკიცებულების გაჩენის თაობაზე. თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალები არ კონკრეტდება. ასევე კონკრეტიკის გარეშე იმეც გამოთქვამს ზურაბ ჟვანიას ძმა გოგლა ჟვანია.
ჩემი დაგიდასტუროთ, რომ ეს დეტალები გახდება წინაპირობა იმისა, რომ ეს საქმე უახლოს მომავალში გაიხსნება.
შემიძლია იმის თქვა, რომ საქმეში ნამდვილად არის ახალი მტკიცებულებები, ახალი გარემოებები და შესაბამისად ახალი ვერსია. გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და ხდება მათი შემოწმება დადგენა, განუცხადა მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა 17 ოქტომბერს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. თუმცა შეკითხვაზე გამორიცხავს, თუ არა გამოძიების მიხედვით განხილული ახალი ვერსია ბუნებრივი აირით გაგუდის ვერსიას, მთავარი პროკურორი პასუხობს, რომ მათ არც ერთი ვერსია არ გამოურიცხავთ და რომ მრავალფეროვნებით ხასიათ მტკიცებულებები და გარემოებები, რაც ამჟამად არსებობს. ამავე საინფორმაციო სააგენტოსთან საუბრისას არჩილ კბილაშვილი აღნიშნავს, რომ არაპროგნოზირებადია საქმის გახსნისა და საზოგადოების ინფორმირების ვადებიც. იმის გარდა, რომ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გამოძიების თემა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს წარმოადგენდა და მას ხშირად ესმოდა ხაზი 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინაც, საზოგადოება შეექნა შთაბეჭდილება, რომ პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების საქმის დეტალები ლამის წუთი წუთზე უნდა გამოქვეყნებულიყო. თუმცა მას შემდეგ ერთი წელიწადი გავიდა და ახლა ამჯერად უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ეს თემა კვლავაც გააქტუალურდა. მოვლენათა ამგვარმა თანმიმდევრობამ და იმ ფაქტორმა, რომ გოგლა ჟვანია კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატია პარლამენტში, გააჩინა შეკითხვა, ხომ არ გამოიყენება ეს თემა წინასაარჩევნო პოლიტიკურ კოზირად. ამას არც კორნელი კაკაჩია გამორიცხავს და როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა პოლიტოლოგმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ამ თემის გააქტიურება მერყევ ამ მრჩეველზეც იყოს გათვლილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები და არჩევნები. ამ სათაურით რეზონანსში ქვეყნდება სტატია. ავტორი წერს, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდის მსგავსად ფარული ჩანაწერების თემა მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის დროსაც აქტუალურია. მინისტრი ქალბატონის, დეპუტატის და ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი სკანდალური ვიდეო მასალა. ეს თემა რამდენიმე დღეა განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საგანია, უწერს გაზეთი. ფარული უკანონო ჩანაწერების საკითხზე რეზონანს მოსაზრებას უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი უზიარებს. მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ფარული თვალთვალი ახლაც მიმდინარეობს. აქციებზე ისევ ხედავთ კამერებით ადამიანებს, რომლებიც ადრე თუ კუდი იყვნენ, ახლა სუსი ჰქვიათ. სახელის შეცვლით არაფერი არ იცვლება. ხვედელიძის პრეცედენტი არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. გარდა ამისა, არ მომხდარა იმ სათვალთვალო აპარატურის განადგურება, რომელიც დღეს სახელმწიფოს დიდი რაოდენობით გააჩნია, ეუბნება ლაშა ჩხარტიშვილი რეზონანსს. პრესაში კვლავაც არ წყდება მსჯელობა არჩევნების შესაძლო სცენარებზე. მამუკა არეშიძეს ახალი თაობის კორესპონდენტი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესაძლებლობაზე ეკითხა. ეკითხება. არიშიძე ამბობს, ვადამდელი არჩევნები არის საზოგადოების მოთხოვნა, იმიტომ რომ მათ 2 ოქტომბერს აღმოაჩინეს, რომ აურჩევიათ ხალხი, რომელიც რბილად რომ ვთქვათ, მათთვის მისაღები არ არის. Мамук Арешидзис азрит, შედგება თუ არა რიგ გარეშე არჩევნები, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ ჩაივლის საპრეზიდენტო არჩევნები. Მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, საზოგადოება სერიოზული ბერკეტი აქვს ხელში და ეს არის ადგილობრივი არჩევნები. Სწორედ გაგებული რომ იქნეს ჩემი ნათქვა, მე უკეთ ავხსნი. დღეს საზოგადოებას აქვს იმის შანსიც, რომ გარკვეული ზეწოლა მოახდინოს ხელისუფლებაზე კარგი გაგებით. ხალხს შეუძლია უთხრას ხელისუფლებას, ადგილობრივ არჩევნებზე არ გექნებათ ის შედეგი, რომელიც არის განსაზღვრული, თუ არ იქნება რიგ გარეშე არჩევნების ფორმატიცო. ეუბნება ახალთაობას მამუკ არეშიძე. არჩევნების შესაძლო შედეგზე ლაპარაკობს ალიისთვის მიცემული ინტერვიუში პეტრე მამრაძე. ამ არჩევნებს ამოფსის განსაზღვრებს ივანიშვილის ფაქტორი. მოსახლეობა ამ არჩევნებში ხმას ბურჯანაძეს კი არა მარგველაშვილს აძლევს, ვინაიდან ივანიშვილმა წარადგინა ეს ადამიანი. იმედი მაქვს პირველივე ტურში მარგველაშვილი გაიმარჯვებს. მჯერა რომ ივანიშვილის კანდიდატი არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს, ეუბნება ალიას პეტრე მამრაძე. ალიაში ნახავთ დღეს ასეთ სათაურს, რომელი მაღალჩინოსნები აპირებენ ქვეყნის დატოვებას ანგარიშწორების შიშით. Газетის კორესპონდენტს ამ თემაზე ყოფილი პროკურორი და ადვოკატი მირიან ნიკოლაძე ესაუბრება. ის ამბობს, ესენი არიან ციხის უფროსები, პროკურატურის მაღალჩინოსნები, შინაგან საქმე და სამინისტროს სპეციალური დანაყოფების, სოდის, კუდის და კრიმინალური პოლიციის მაღალჩინოსნები. ესა ის ხალხი, რომელ სისტემასთანაც მეკავშირი მაქვს და ვიცი, ვინ რას გეგმავს და რა მოძრაობებია. თუმცა ვიცი ასევე, რომ სრულიად სხვა სფეროს ადამიანებიც გეგმავენ ქვეყნის დატოვებას. ესა ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, ფინანსური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები და ასე შემდეგ. ეს რამდენიმე ათეული ადამიანიაო, ეუბნება ყოფილი პროკურორი გაზეთ ალიას.
მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა, რამდენიმე წამში გააცემას განაგძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. Петршия радио თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, რომელსაც საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტებით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო ვალის ლიმიტის გაზდის გარშემო კრიზისი დროებით გადაილახა, მაგრამ დარჩა შეკითხვები, რომლებსაც უკავშირდება კონგრესის მიერ ამ ლიმიტის დამტკიცების პოლიტიკასაც. ვაშინგტონელი კორესპონდენტის რიჩარდ სოლაშის რეპორტაჟს ამ საკითხზე ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
როცა ამგვარი საფრთხის წინაშე მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკა დგას, ლაპარაკი ლამის დეფოლტზე გადახდის უუნარობაზე, ჩნდება შეკითხვა: ვინ მოიგონა ლიმიტის ეს წესი? რატომ ინარჩუნებენ მას, თუ იციან რომ საქმეს გაართულებს? მსოფლიოს მასშტაბით თუ გადავხედავთ, ვაშინგტონში მოქმედი ეს ვალის ლიმიტის პრინციპი უჩვეულო ფენომენია. სამრეწველო თვალსაზრისით მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებს შორის მხოლოდ ერთს, დანიას, აქვს კანონმდებლების მიერ ვალის და ხარჯის ცალ-ცალკე დამტკიცების სისტემა. დანარჩენი ქვეყნების უმრავლესობაში ხელისუფლება ვალის აღების მხრივ საკმაო თავისუფლებას აძლევს მთავრობას, რომელმაც დამტკიცებული ხარჯის დაფარვა უნდა შეძლოს ამ ნასესხები ფულით. დიდ ბრიტანეთში, მაგალითად, ფინანსთა სამინისტროს აქვს უფლებამოსილება ისესხოს იმდენი, რამდენიც ხარჯისთვის დასჭირდება. კანადაში აღმასრულებელ სფეროს ასევე აქვს უფლება აიღოს იმდენი ვალი, რამდენიც წლიური ბიუჯეტის შევსება სჭირდება. ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა, მათ შორის პოლონეთი, გაატარებს ზომებს, რათა მოხერხდეს საჯარო ვალის გასტუმრება და წესდება სესხების ლიმიტი. აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს ლიმიტი დამოკიდებულია ეკონომიკის მასშტაბებზე. დანიის მაგალითზე გამგვიმართავს ამერიკელი დანიური წარმოშობის ეკონომისტი, ვაშინგტონის საერთაშორისო ეკონომიკის ცენტრის პიტერსენის ინსტიტუტის მკვლევარი იაკობ კირკეგორი, რომელიც აგვეხსნის, როგორ ფუნქციონირებს სისტემა მის სამშობლოში.
დანიაში ვალის ლიმიტი ყოველთვის პოლიტიკური კონსენსუსის საგანია და არა კანონმდებლობის საკითხი. ის უტოლდება სახელმწიფო დავალიანების ჯამს აღებულს რამდენიმეჯერ. ეს განსხვავებული გზაა და დანიას არასოდეს ექნება საფრთხე, რომ ამ ლიმიტს გადალახოს. ვალის ლიმიტის პრინციპი მხოლოდ საკონსტიტუციო ლამის ადმინისტრაციული მიზეზით დადგინდა. მას არასოდეს იყენებს პოლიტიკა, როგორც ეს შეერთებულ შტატებში ხდება.
თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დადგენილი ეს წესი, რომ ვალის ლიმიტი კანონმდებლებმა უნდა დაადგინონ, სიმარტივის გამო შემოიღეს და ის ადრე არასოდეს ყოფილა ამგვარი დაპირისპირების საგანი, როგორც ეს ბოლო წლებში ხდება. 1917 წლამდე ამერიკის კონგრესი ამტკიცებდა საგანგებო კრედიტებს, როცა ისინი საჭირო იყო. ერთი ორჯერ მოხდა მისი შემცირება, უმეტეს შემთხვევაში მას ზრდიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 1960 წლის შემდეგ კონგრესმა 68-ჯერ შეცვალა ლიმიტი. ან დროებით გაზარდა, ან ახლებურად განსაზღვრა ვალის ლიმიტის ცნება. დღეს მოქმედი ლიმიტი შეერთებული შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 75% შეადგენს. მისი დავის საგნად გამოყენება ბოლო წლებში ხდება, როცა მან მართლაც მიაღწია ზღვარს, ამბობს კირკეგორი. ბოლო პერიოდში ოპოზიციურმა რესპუბლიკურმა პარტიამ ვალის ლიმიტის გაზრდა პირდაპირ დაუკავშირა ხარჯების შემცირების და პოლიტიკის სხვა მიმართულებების საკითხებს. ბევრ სურს, რომ ის გაუქმდეს და მათ რიცხვში შეერთებული შტატების ყველაზე დიდ კრედიტორს ჩინეთს. ამერიკის მოქალაქეები ამ პრინციპს სასოწარკვეთამდე მიჰყავს. მაგრამ დანიელი ეკონომისტის აზრით,
სამწუხაროდ იმის ალბათობა, რომ ვალის ლიმიტის პრინციპს გააუქმებენ, ძალიან, ძალიან ცირია. პოლიტიკური პარტიები იშვიათად ამბობენ უარს მაცხელთ არსებულ პოლიტიკურ ბერკეტებზე.
ამის მიუხედავად, არერთი ეკონომისტი, ოფიციალური პირი, კანონმდებელი და სხვა გამოდის მოწოდებით, რომ ვალის ლიმიტი უნდა გაუქმდეს. 1970-იან წლებში დემოკრატიულმა პარტიამ დაადგინა ახალი წესი, რომლის თანახმად ვალის ლიმიტი ავტომატურად იზრდებოდა ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ შესაბამისად. თუმცა ეს წესი 90-იან წლების შუაში რესპუბლიკურმა პარტიამ, როცა მან არჩევნები მოიგო, კვლავ შეცვალა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. შეერთებულ შტატებში ვალის ლიმიტის უცნაურობაზე საუბრობდა. შეერთებული შტატებიდან ახლა გადავინაცვლებთ ბელორუსიაში და შევეცდებით გავარკვიოთ, რა აქვთ საერთო ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკასა და ბოლშევიკების ლიდერ ვლადიმერ ლენინს. ასეთ შეკითხვამ სვამს რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის თანამშრომელი ვალერი კარბალევიჩი და თვითონვე გვთავაზობს პასუხს. ესაა ცენზურა, რომელსაც საკუთარი რეჟიმები უწევენ არადემოკრატიული რეჟიმების ლიდერებს. დეტალებით მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
ბელორუსიის მედია სულ უფრო აქტიურად უწევს ცენზურას პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვერბალურ ექსცესებს. ცენზურის მაგალითად გამოდგება ის, რაც მოხდა მიმდინარე თვეში ლუკაშენკოს ვიზიტს ბელას მინსკის ავტომობილო ქარხანაში. ვიზიტის დროს ლუკაშენკომ ოჯახების ხელშეწყობის საჭიროებასაც ისაუბრა.
ახლა იმაზე ვფიქრობთ, როგორ შევუწყოთ ხელი ქალებს, ოჯახებს. უკვე შეუთავაზეს პროექტი სახელწოდებით დიდი ოჯახი. პირველი შვილისთვის ანგარიშს ხსნით დაუშვათ $10,000, მეორე ბავშვისთვის ასე $20,000 გათვალისწინებული, მესამისთვის გავაორმაგებთ და თუ თვითონაც შეიტან ფულს ამ ანგარიზზე, შენი შვილებისთვის ჩვენ ორმაგზე მეც ვიძლებთ.
ასეთი გეგმა წარმოსახა ბელორუსიის პრეზიდენტმა, რის შემდეგაც დამოუკიდებელმა გაზეთმა ნაშანივამ დათვალა და დაასკვნა. პროექტ დიდი ოჯახის დაფინანსება ბელორუსიის სახელმწიფოს წელიწადში $2 მილიარდზე მეტი დაუჭდება. როგორც ჩანს, ეს ხელისუფლებაშიც გააცნობიერეს და ეძვირათ. ყოველ შემთხვევაში ლუკაშენკოს ამ განცხადებას, რომელიც ტელემაყურებელმა პირდაპირ ეთერში მოისმინა, სახელმწიფო მედიამ წაუყურა. ის არ გამოქვეყნებულა არც პრეზიდენტის ვებსაიტზე, არც ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ბელტას მიერ, არ დაბეჭდილა არც სამთავრობო გაზეთ სოვიეტსკაია ბელარუსიაში. და ეს არ იყო სახელმწიფო მედიაში ლუკაშენკოს განცხადების იგნორირების პირველი შემთხვევა. ზემოხსენებულმა ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტო ბელტამ ბოლო ხანს გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც ეხება ბელორუსიაში ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურების შიშის გამო უცხოური ვალუტის შეძენის მზარდ ტენდენციას. ამ მასალაში ვერ მოხვდა ლუკაშენკოს მოსაზრება, რომელიც ტელემაყურებელმა მოისმინა.
ბოლო თვეებში ვხედავთ, რომ ჩვენი პატარა ხალხი ფულის გადასასვლელ პუნქტებში გაიქცა. გაიქეცით. თუ იქნება დიდი მოთხოვნა ვალუტაზე, ბელორუსული რუბლი გაუფასურდება. აქედან გამომდინარე ყველა შედეგი. არ იქნება მოთხოვნა, ბაზარზე მშვიდი ვითარება იქნება.
ასე ხდება ხოლმე არადემოკრატიულ რეჟიმებში. ასე იყო საბჭოთა კავშირში. ცენზურა მუშაობდა თვით ბოლშევიკების ლიდერის ვლადიმირ ლენინის მიმართ. გამომცემლები ზოგ ტექსტს არ აქვეყნებდნენ ლენინის თხზულებების სრული კრებულის გამოცემის დროსაც კი. ლუკაშენკოს ყველაზე მძიმე ვერბალური შეცდომა ალბათ მაინც ჰიტლერს ეხება.
ჰიტლერმა ძლიერი გერმანიის ფორმირება შეძლო ძლიერი საპრეზიდენტო ხელისუფლების წყალობით. გერმანული წესრიგი საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა და ჰიტლერის მმართველობისას ამ ფორმირებამ უმაღლეს საფეხურს მიაღწია. ეს არის ის, რაც შეესაბამება ჩვენს ხედვას საპრეზიდენტო რესპუბლიკისა და მასში პრეზიდენტის როლის შესახებ.
განაცხადა 1995 წელს ალექსანდრ ლუკაშენკომ. პრეზიდენტმა ქვეყნისა, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომში გერმანელი ნაცისტების ოკუპაციის დროს 2 მილიონ ადამიანზე მეტი დაიღუპა. ბელორუსის ლიდერს ზოგჯერ მოუნანია თავისი გამონათქვამები. ასე იყო გასულ თვეში, როცა 100 დოლარიანი გადასახადით დაემუქრა ბელორუსის მოქალაქეებს, ვინც უცხოეთში მიდის, იქ უკეთესი ხარისხის ნაწარმის შესაძენად. კარგი, რაღაც წამომცდა, ალბათ ჩემთვისვე იყო ცუდი, აღიარა მოგვიანებით ალექსანდრ ლუკაშენკომ, ბელორუსის პრეზიდენტმა 1994 წლიდან.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა ბელორუსიაში ცენზურაზე. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა. გერმანიის ბევრ უნივერსიტეტში, ბერლინში, მიუნხენში, იენასა და აუგსბურგში, კიოლში თუ დიუსელდორფში სხვადასხვა სფეროში სწავლობენ საქართველოდან ჩასული სტუდენტები. ამ დღეებში მათი ნაწილი საქართველოში რუსეთის ჯარების ყოფნის, სეპარატისტულ რეგიონებში რუსეთის პროვოკაციული ქცევის წინააღმდეგ პროტესტის გამოთქმის სურვილმა გააერთიანა. ოქროპირ რუხაძე გერმანიის ქალაქებში უკვე ჩატარებული და მომავლისათვის დაგეგმილი აქციების მონაწილეებს ესაუბრა და სწორედ მათზე გვიამბობს ახლა თავის უხილავ ფარდაში.
მიუნხენში, ბავარიაში აქცია უკვე ჩატარდა. შემდეგი, უკვე ამ კვირის ბოლოს, ბერლინია, მას მოხვება კელნი. ეს რაც უკვე ცნობილია. იმის გამო, რომ ეს აქციები სოციალური ქსელის დახმარებით იგეგმება, არაა გამორიცხული მათი გეოგრაფიის გაფართოებაც. ამგვარი საპროტესტო გამოსვლებისთვის ფეისბუქში საგანგებოდ შექმნილი გვერდიდან მაგალითად შეიტყობთ, რომ პრაღაში სტუდენტებს ჯერ არ ცალიათ სწავლის გამო და მომავალში გეგმავენ მსგავსის მოწყობას. რადგან მიუნხენი პირველი იყო, გეამბობთ მისი ორგანიზატორის, სალომე სალაძის დახმარებით, რა მოხდა ბავარიის დედაქალაქში.
დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში ვეკონტაქტებოდი ფეისბუქით მიუნხენში მცხოვრებ ქართველებს და ამან გამოიღო შედეგად ის, რომ დაახლოებით 30-35 ადამიანი შევიკრიბეთ ამ აქციაზე. შეიძლება მეტიც ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ 3-4 ადამიანიც კი საკმარისია, მე მგონი, იმისთვის, რომ აზრი დაფიქსირდეს და ეს აზრი მივიდეს იმ კონკრეტული ადამიანების ყურამდე, ვისაც შეუძლია რაღაც შეცვალოს.
სალომე დიპლომიანია, მაგრამ სურს პოლიტიკა ახლა მიუნხენის უნივერსიტეტში ისწავლოს. ამ ეტაპზე გერმანულ ენაში ცოდნა სიღრმავებს. მას თავის თანამოაზრეებთან ერთად სურვილი ჰქონდა აქცია რუსეთის ფედერაციის საკონსულოს წინ გაემართათ, თუმცა ამაზე უარი მიიღეს და ნება დართეს საკონსულოს მახლობლად ევროპა პლაცსაც, ევროპის მოედნად წოდებულ პარკში შეკრებილიყვნენ.
სურვილი იყო ერთგვარი გამოძახილი იმისა, რომ მე რაღაც გამეკეთებინა, რაღაცით გვერდით დავდგომოდი იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოში აპროტესტებდა ამ ყველაფერს. რადგან სხვა რესურსი ამჟამად არ მქონდა, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აქ ჩაგვეტარებინა და ეს არის, მე მგონი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ამით შეიძლება საერთაშორისო საზოგადოებას მიაქცევინო ყურადღება იმ პრობლემაზე, რაც საქართველოში არის და იმ, ასე ვთქვათ, იმპერიალისტურ მისწრაფებებზე, რომელიც რუსეთს აქვს ჩვენი ქვეყნის მიმართ.
სალმე სალაძე ამბობს, რომ მან შენიშნა რუსეთის საკონსულოს მხრიდან, როგორ იღებდნენ ვიღაცების სურათებს, სავარაუდოდ საელჩოს პერსონალი. ერთია, რომ რუსეთისკენ იყო ეს აქცია მიმართული, მაგრამ მას აქვს საინფორმაციო ხასიათი გერმანიის მოქალაქეთათვის. ერთ-ორ ლოზუნგსაც გითარგმნით. რუსეთო, გაეთრიე საქართველოდან, შეაჩერეთ რუსეთი, რუსეთო, შეწყვიტე საქართველოს მცოცავი ანექსია. შეიძლება თუ არა, რომ უცხოეთში მცხოვრები სტუდენტების აქტიურობა ამ მხრივ გავიგოთ, როგორც რუსეთის ქმედების მიმართ საქართველოს მთავრობის არასაკმარის პროტესტზე რეაქცია.
პირადად მე, რა თქმა უნდა, არ მომწონს ის, რომ დღევანდელი მთავრობა კონკრეტულ მკვეთრ განცხადებებს არაკეთებს იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რომელიც მიმდინარეობს. არ მომწონს, მაგრამ უშუალოდ ეს აქცია არ ყოფილა პოლიტიკური ხასიათის, ან რომელიმე პარტიის პოლიტიკის გასამართლებლად ან გასამწყოვნებლად.
გვიამბო სალომე სალაძე მიუნხენიდან, სადაც ევროპა პლაცზე, როგორც გითხარით, უკვე გაიმართა აქცია რუსეთის ექსპანსიონისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ, არა ოკუპაციას. ზემოთაც ვთქვით, რომ მომავალ შაბათკვირას ბერლინსა და კელნში ეწყობა ანალოგიური შეკრებები. ფეისბუქის შესაბამის გვერდზე წაიკითხავთ. შაბათს ბერლინში უბრალოდ სტუდენტების პროტესტი კრემლისტურ იმპერიალიზმს დვანში, დიცში და აძუში გამეთარგულ მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობის დაუშვებლობის შესახებ. ყოველგვარი ურა პატრიოტული სულისკვეთებების გარეშე.
მისი ერთ-ერთი მონაწილეა თინათინ ერქვანია, კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიატი, იურისტი, რომელიც ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში წერს სადოქტორო ნაშრომს.
ანუ აქცია არის მხოლოდ პროტესტი იმ ფიზიკის სტუდენტებს, რომლებიც არიან აბსოლუტურად ნეიტრალური, როგორც პოლიტიკური და სოფხაზელო პრივატ და არგანიკოსებია, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას ან საერთოდ სამთავრობო კოალიციას ეკნოგოც ასეთი. ეს არის ამ პოლიტიკური პარტიების ან რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის ეგიდით ჩატარებული ან დაგეგმილი პირაქცია.
აქცია ტარდება ბერლინში რუსეთის საელჩოსთან უნტერ დენ ლინდენზე ბრანდენბურგის ჭიშკართან. მისი გამართვის უფლება ოფიციალურად მონაწილეებს აქვთ. აქციის მიზანია, ჩვენი თანამოსაუბრის თანახმად,
მაშინ სწორი ინფორმაციამ დეზინფორმაციულ ქაოსში ასე თქვა, რასაც მრჩება პირადად შაბეჭდილება როგორც დოქტორანტს და იურისტს და მკვლევარს, რომ საქართველოს აქტიურად აქვს აგებული საინფორმაციო ომი რუსეთთან, რადგან ეს ჩემთვის აღნობია ყოველდღურად ყოველის პროცესში უპირველესად და ყოველ სტატიას, რომელიც აი აბსოლუტურად არ ასრულებს ყალბ ინფორმაციას შეიძლება.
თინა ერქონიას აზრით, რუსეთის ასეთი პოლიტიკა პრობლემა მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის, ის ამას ევროკავშირის ვილნიუსის სამიტის კონტექსტში ხედავს და იმაში, რომ სამიტის მოახლოებასთან ერთად გაძლიერდა ზეწოლა კრემლიდან აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილეებზე. თინა ერქვანიას არ აქვს იმის ილუზია, რომ ამ აქციით შაბათს ბერლინში ან რუსეთის შეცვლის პოზიციას ან გერმანელები უცბად შეიტყობენ სიმართლეს. არა.
თავრესია, არ ვიყოთ ინერტულები, ასე არ გვინდა რომ ვიყოთ კონფორმულები, მაგრამ აქტივიზმი როგორც ასეთი არ არის თითქმისდანი, ან ჩვენ მიგვაჩნია ამ ეტაპზე არის აქტიობა აუცილებელი, ვიცით რომ აქციით არაფერი შეიძლება უშუალოდ, მაგრამ უმოქმედობა ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით კიდევ უფრო გააღრმავებს სტაგნაციის ხარისხს, რომელიც ასე დაფრად იქნება ქართულ საზოგადოებაში. ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ, რომ თუნდაც ამ ელემენტარული ჟესტით შეიძლება რაღაცის შეცვლა მაინც, რომ თუნდაც საკუთარი თავის წინაშე ვიყოთ მართლობი.
ახლა კი ბერლინიდან გადავიდეთ კელნში, სადაც აქცია უკვე კვირასაა, არა რუსეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლობასთან, არამედ უცნობილესი კელნის ტაძრის წინ, ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ მოედანზე. მისი ორგანიზატორია მიხეილ სარჯველაძე, კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიანტი, კელნის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, რომელიც საქართველოს მიმართ გერმანიის უწინდელ და ახლანდელ პოლიტიკაზე მუშაობს. მისი თქმით, აქციის მოწყობის იდეა სპონტანურად წარმოიშვა.
უძლურების ცნობას კი გვაქვს ქართველ სტუდენტებს, როცა ვართ საზოგადოებით და არენაის ეგალონის მოხდენა არ შეგვიძლია იმაზე, როცა ოკუპანტი სახელმწიფო საზღვარ თვითნებურად წევს, როცა მთელი მსოფლიო ამ ყველაფერს ხედავს. და ჩვენ არ გვინდოდა უბრალოდ რომ ხელი ჩაგვექნია და გვეთქვა რომ რუსეთი მაინც უზარმაზე რასაც უნდა იმას გააკეთებს და ჩვენ გვინდოდა რაღაც მინიმუმი მაინც გავიკეთებინა, იმისი რის გაკეთებას შეგვიძლია და უბრალოდ დაგვეფიქსირებინა ჩვენი ნეიტრალური პროტესტი. ნეიტრალს ვამბობ იმიტომ რომ ჩვენი იდეა ზოგადად ასეთი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს არ გამოხატავს და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ თავისუფალი პროტესტი დავაფიქსიროთ ამ ოკუპაციის წინააღმდეგ.
კელნის ტაძრის წინ ასეთი აქციის გამართვა საჭიროებს ნებართვას, რომელიც მონაწილეებმა მოიპოვეს, თუმცა მათ არ აქვთ ჯერჯერობით რეგისტრირებული ორგანიზაცია. როგორც მიხეილ სარძულაძემ გვითხრა, სულ მალე გაფორმდება ქართველი სტუდენტების გაერთიანება. როგორ მოხდა ორგანიზება აქციისა, რომელიც დაშვებულია და რომელიც მართლაც ერთობ ხალხმრავალ ადგილას ეწყობა?
ორგანიზებას უკეთეთ ფეისბუქის საშუალებით, ნაცნობებსაც ვეუბნებით, ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ამ რეგიონში მცხოვრებ ქართველებს, არამარტო კელნში, არამედ ასევე დუსელდორფ ფიზა პონის უნივერსიტეტში ყოფ ქართველ სტუდენტებს და არა მხოლოდ ქართველი სტუდენტები იქნებიან, არამედ ის უცხოელი სტუდენტებიც, როგორც გერმანელები, ასევე სხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ საქართველოს და წინააღმდეგი არიან იმის, რომ რუსეთმა მოახლოებები აღმართა საქართველოში.
სანამ მოусმენდეთ ამ აქციის უკვე გერმანელ მონაწილეს, მინდა გითხრათ, რომ მათ ვინც ამ კერნის აქციაში არიან ჩართული, შეიძლება მიმართვა გაუგზავნონ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლობას. კერნის აქციაზე მისლას გეგმავს იული მიშენი, ამ ეტაპზე ევრისპრუდენციის სტუდენტი, მანადრე ხელოვნება ისწავლა, რომელმაც გითხრა: მე ჩემს თავს უცხოს ვერ ვუწოდებ, რადგან ქართველებთან ვმეგობრობ და ბევრი ვიცი მათი ქვეყნის ისტორიაზე და დღევანდელობაზე. შესაბამისად,
ემოციურად ვარ დაკავშირებული. თავს უცხოს იმიტომაც არ ვუწოდებ, რომ საქართველოს საბოლოო ჯამში ევროპის საზღვარზეა. როგორც ევროპელმა ამას დაუყრო შეცდომა, მითუმეტეს გერმანელმა, რომელიც წარსულში გაყოფილ ქვეყანაში ცხოვრობდა. ისე რომ გასაგებია ეს პრობლემატიკა, თუმცა მას სხვა წინა ისტორია ჰქონდა.
როცა ამ აქციის ამოცანაზე ლაპარაკობს, ივლი მეშენისთვის უმნიშვნელოვანესია ის, რომ მან საზოგადოების ყურადღება გაამახვილოს საქართველოზე, იმაზე თუ რა პოლიტიკას ეწევა ამ პატარა ქვეყნის მიმართ დიდი რუსეთი. საქართველოს გერმანელი გულშემატკივარი იმასაც ამბობს, რომ რუსეთს აქვს შესაძლებლობა, ჰყავდეს თავისი რუპორი და არა ერთი, თუმცა ბოლო ხანს ჩვენი თანამოსაუბრე ხედავს ზრას გერმანულ მედიაში, სადაც უკრაინაზე რუსეთის ზეწოლაზე იწერებოდა. ამის მიუხედავად, გერმანიის და სხვა დიდი ქვეყნების რუსეთთან ეკონომიკური კავშირი საქართველოს სასარგებლოდ განწყობის შექმნას ხელს ვერ უწყობს. რაც ეხება მართულ ხართებს მათ აღმართვას, იული მეშენი ამბობს, რომ თავიდან ვერც კი ხვდებოდი რა იყო პრობლემა, არც კი ვიცოდი, რომ საქმე უშუალოდ კონკრეტულ ადამიანებს ეხებოდაო.
მეორე მხრივ კი მართლაც უნდა გადაასახლონ ადამიანები, რაც არა მხოლოდ უბრალოდ სიმბოლური აქტია, არამედ ადამიანებისთვის ძლიერად იცვლება რეალობა. მე ძალაუფლებისთვის სიმბოლურ ბრძოლასთან მეგონა ქონდა საქმე და არ იყო ცხადი, რომ მაგალითად სასაფლაოზე ვეღარ გადიან. რა ხდებოდა რეალურად არ ვიცოდი, არ ვადევნებდი თვალყურს პრესას და ასე შემდეგ. შევიტყვე, რომ იქ მხოლოდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არ მიმდინარეობს. ამდენად არ მივეკუთვნები გერმანელთა უმცირესობას, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს იმ არეალში ცხოვრება.
Ja, eben keine genaue Vorstellung davon haben, was es bedeutet, dort zu leben.
Juli Möschenis Azrit, Aktia, Aramkholot Rogur Symboluri Akti unda Chaterdes, is unda Iknes Sagan Manatleblot Gamokanebuli da Germanelebs unda Mietzodus Informatia. Pravidan Kartuelebma, Kargatus Rehan Rachteba. და ეს არ არის ძნელი ამბობს ის, მხოლოდ საინფორმაციო ბროშურების დარიგება და იმ ხალხთან საუბარია საჭირო, ვინც იმ მომენტში იქ იქნება, გერმანიის ტაძრის წინ მდებარე მოედანზე.
ოკროპი რუხაძე გვიამბობდა გერმანიაში სტუდენტური საპროტესტო აქციების სამზადისი, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.